Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Emisiju počinjemo vestima dana. Požar na Tari, koji je zahvatio više od 1000 hektara, još nije ugašen, ali se više ne širi. Beograd ove godine neće početi pregovore sa Evropskom unijom, izjavio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Za petoro uhapšenih u aferi Agrobanka određen pritvor do 30 dana. Film Kad svane dan Gorana Paskaljevića biće srpski kandidat za Oskara. Sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 28, u Beogradu 26 stepeni. Požar na Tari, koji je zahvatio više od 1000 hektara, još nije ugašen, ali se više ne širi. U gašenju požara učestvuje oko 400 vatrogasaca, meštani, zaposleni u Srbija šumama i Nacionalnom parku Tara, izjavio je Goran Nikolić iz sektora MUP-a za vanredne situacije, izveštava Zoran Žeravčić.
Na kratko vreme je bilo saveznik stotinama vatrogasaca, žandarmerije i vojnika koji se bore protiv požara na Tari i brdu Oštrelj kod Mokre Gore. Prvi naleti ruskih aviona usledili su u prvim popodnevnim satima, pa je u zaustavljanju vatrene stihije ključno prosecanje protivpožarnih puteva, kaže načelnik Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice MUPA Srbije, Goran Nikolić.
U toku je izrada jednog velikog pojasa kako bi se presekao put vatri da ne ide dublje prema Mokroj Gori. Imamo dosta ljudi, ali je to opet i nedovoljan broj ljudi kako bi se direktno odmah suprotstavili vatri. Zato se radi ovaj širok pojas kako bi se zaustavio na određene lokacije.
Poslednje informacije govore da se vatrogasci sa 10 vozila bore da zaustave požar u naselju Đurići na Zaovinama, gde je plamen stigao na 200 metara od prvih kuća. Na ovo područje, pred našu emisiju, stigao je i predsednik vlade Srbije Ivica Dačić. Njega će sa aktuelnom situacijom informisati načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić.
Kiša koja je tokom noći pala, kao i pad temperature, pomogli su u gašenju požara kod Vrške Čuke, Prokuplja, Žitorađe i Ljubovije. Olujni vetar sinoć je ponovo razbuktao požar u selu Gornja Gorevnica u okolini Čačka, ali je tokom noći stavljen pod kontrolu. Oko 300 vatrogasaca, policajaca i vojnika i dalje dežura na tom terenu. Kakva je trenutna situacija, reći će nam kolega Kosta Garić.
Iako je noćašnji vetar na području Čačka razgoreo požare na 9 lokacija, svi su ugašeni. Neki tokom noći i neki jutros. Vatre nema ni na potezu sela Gornja Gorevnica, gde je bilo zahvaćeno 600 hektara borove i listopadne šume. Ovaj teren ipak zbog vetra koji ovde i dalje jako duva i koji je rasterao oblake koji su mogli doneti spasonosnu kišu, stalno obilaze pripadnici vatrogasnih jedinica. Na pojedinim mestima javlja se dim, međutim, kako oni sa terena kažu, radi se o mestima koja su inače već izgorela i gde je svo nisko rastinje izgorelo, tako da nema opasnosti od nekog daljeg širenja i oni su upravo zato na terenu da iskontrolišu još tih nekoliko mesta na kojima se dim još javlja. Inače, uz pomoć vatrogasnim ekipama koja im je pristigla iz Beograda, sada se u izviđanju i pripravnosti nalazi blizu 300 profesionalaca, a na oprezu su i meštani okolnih sela koji su i proteklih dana sprečavali širenje vatrene stihije. Kažem, ovde nema kiše, što je možda još jedna nepovoljna okolnost, ali na svu sreću nema ni vatre i ono još malo rizičnih mesta koja postoje kontrolišu vatrogasci, tako da su sva iščekivanja da će svi ovi požari koji su sada već pod kontrolom biti definitivno ugašeni i proglašeni za rešenu situaciju.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u razgovoru s ruskim ambasadorom u Beogradu Aleksandrom Konuzinom zahvalio je Rusiji na angažovanju u gašenju požara u našoj zemlji.
Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, Nikolić i Konuzin razgovarali su o predstojećem susretu predsjednika Srbije i predsjednika Rusije Vladimira Putina 11. septembra u Sočiju. Tokom sastanka ruski ambasador je ponovio da je Rusija spremna da realizuje kredit od 800 miliona dolara. namenjen razvojnim projektima u Srbiji, navodi se u saopštenju.
Predsjednik Nikolić danas će u Beogradu razgovarati sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Jelkom Kacinom. Posjet u Srbiji Kacin je započeo u Novom Sadu razgovorom sa predsjednikom Skupštine Vojvodine Ištvanom Pastorom. Rekao je da određivanje datuma početka pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji isključivo zavisi od Srbije, ali da se to neće desiti do kraja ove godine, izveštava Petar Kočić.
Jelko Kacin je u Novom Sadu izneo tvrdnju da ustanovljavanje datuma početka pregovora sa Evropskom unijom zavisi od ispunjenja uslova da Srbija postane pravna i za investicije sigurna država.
Želimo ovih dana preneti poruku svim institucijama Srbije da treba pripremiti dokaze o tome da je Srbija u potpunosti posvećena, da se dokaže kako bi ono što Srbija želi i čeka bilo i ostvarilo. Govorimo o datumu za početak pregovora, gde će opet prvo biti poglavlje 23, pravosuđe, pravna država, slobode i medija i svega ostaloga, i na drugoj strani poglavlje koje nosi komplicirano ime, ali biti je poglavlje o borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, jer bez toga nema pravne države, bez pravne države nema stranih ulaganja i to je taj začarani krug kojeg treba što je moguće preseći.
Nakon razgovora sa Kacinom, koji je bio bez prisustva novinara, predsjednik Pokrajinske skupštine Ištvan Pastor rekao je da se pokrajinska administracija ne saglašava sa odlukom Ustavnog suda Srbije o statutu Vojvodine, ali da to ne može biti razlog za internacionalizaciju takozvanog vojvođanskog pitanja.
Ja sam izvestio gospodina Kacina o tome kakva su naše razmišljanja vezana za traženje izlaska iz te situacije. Govorio sam o tome da želimo pronaći jedno kompromisno rješenje, jedno rješenje koje će spustiti loptu na zemlju, jedno rješenje koje će značiti iskorak iz ove situacije u kojoj se nalazimo posle odluke Ustavnog suda.
Kacin je ocenio da je dosadašnje nerazumevanje centralne i pokrajinske vlasti kolateralna šteta problema vezanih za Kosovo i Metohiju, ali da na tom planu očekuje promjene budući da je nova vlast u Beogradu, kako reče, zauzela racionalan, istorijom i emocijama neopterećen stav prema kosovskom pitanju. Boraveći u Vojvodini, Jelko Kacin se upoznao sa situacijom vezanom za sporne privatizacije i investicije. Tim povodom on je rekao da je nastojanje države da spasi zrenjaninsku Jugoremediju potpuno opravdano.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je počela provjera sumnjivih privatizacija u 24 preduzeća. U sindikatima tvrde da ima mnogo više spornih privatizacija koje treba provjeriti. Problem je, kažu, u poreklu kapitala kojim su te firme kupljene, ali i utvrđivanju odgovornosti državnih službenika koji su bili nadležni da kontrolišu poštovanje ugovora o privatizaciji. Beleži Ivan Jovanović.
U sindikatima pozdravljaju nameru vlasti da reši problem spornih privatizacija. Direktor Centra za privatizaciju sindikata Nezavisnost Zoran Ristić kaže da taj zadatak neće biti lak.
Treba preispitati poreklo kapitala onih koji su učestvovali u tom procesu, ali isto tako treba preispitati odgovornost svih onih koji su vršili kontrolu ispunjenja ugovornih obaveza, obzirom da na terenu imamo različite situacije gdje se pojedinim kupcima tolerišu neispunjenja kupoprodajnog ugovora, a sa druge strane nekim kupcima se odmah raskidaju ugovori.
Ristić upozorava da se treba strogo usmeriti ka spornim privatizacijama.
Može da proizađe i to da se proces kontrole sprovedenih privatizacija pretvori u neku vrstu političkog obračuna stranaka koje su bile i koje su sada na vlasti, problematično u ovom trenutku s aspekta radnika šta može taj proces kontrole da donese, osim da imaju nekakvu moralnu satisfakciju da oni koji su učestvovali u tim nekim aktivnostima sada odgovaraju.
Potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Dragan Zarubica tvrdi da ne treba zaboraviti ni pravni okvir u kome je rađena privatizacija u Srbiji.
Ako se privatizacija ovih firmi ponište, možda to jeste neka satisfakcija za te ljude koji rade u tim firmama, da se nadaju da će biti nešto bolje, verovatno kad dođe novi gazda, inače nema drugog rješenja uopšte, ali ako su one privatizovane po zakonima koji su dozvoljavali ovoj zemlji, ne vidim uopšte zašto onda ići sa provjerama dalje ako je to sve urađeno legalno, na legalan način, ako neko iskoristio rupe u našem pravnom sistemu.
Prema rečima Dragana Zarubice, problem spornih privatizacija je mnogo širi od 24 pomenuta preduzeća, među kojima su na primjer Sartid, Jugoremedija, Luka Beograd i C-Market.
Moja sugestija ide u tom pravcu da se preispitaju sve privatizacije koje su sumnjive. Jer nemoguće da samo 24 ne valje. Ali ja verujem u nameru vlasti da će se sukobiti sa korupcijom, ali se bojim da ipak glavni igrači budu negdje po strani. To je jedan od problema. Nadam se da će ipak pravda maka tad biti dostižna, da će ovoj zemlji zavladati zakon.
Na 24 sporne privatizacije Srbiji je zvanično ukazao i Evropski parlament. To su slučajevi kojima se bavio i Savet vlade Srbije za borbu protiv korupcije. Kako su nam rekli u Savetu, vlada ih još nije obavestila na koji način ima nameru da reši taj problem.
Na predlog tužilaštva za organizovani kriminal osumnjičenima u slučaju Agrobanka, Radoslavu Sekuliću, njegovom sinu Dušku, Dragomiru Jovanoviću, Borki Filipović i Milanu Stefanoviću određen je pritvor do 30 dana, izjavio je tužilac Miljko Radisavljević. Istovremeno, Nenadu Maričiću, Bratislavu Mihajloviću, Dušku Šunjevariću, Dragovanu Milinkoviću i Snežani Paunović sudija odredio meru zabrane napuštanja stana, rekao je Radisavljević.
Istraga će biti nastavljena saslušanjem svedoka i preduzimanjem drugih dokaznih radnji. Istovremeno, tužilaštvo i policija nastavljaju da proveravaju i ostale sporne kredite i bankarske garancije Agrobanke koje su date drugim pravnim licima koja nisu obuhvaćena do sada pokrenutom istragom počeo od 8. augusta 2012. godine.
Posle izjave lidera naprednjaka Aleksandra Vučića da ta stranka neće odustati od prekomponovanja vlasti u pojedinim lokalnim zajednicama, problemi u radu lokalnih parlamenata desili su se već danas.
Rad Skupštine Leskovca danas je nakratko bio blokiran jer opozicija tvrdi da koalicija Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije koja je na vlasti u tom gradu nema odborničku većinu. Na samom početku sednice lokalnog parlamenta odbornici opozicije koju čine Srpska napredna stranka, Ujedinjeni regioni, Nova Srbija i Jedinstvena Srbija blokirali su govornicu ne dozvoljavajući rad parlamenta. Posle toga data je pauza od pola sata, nakon čega je nastavljen rad. Član Gradskog veća za socijalna pitanja Milan Đukić iz Srpskog pokreta obnove podnao je ostavku na tu funkciju, pošto je ta stranka odlučila da izađe iz vladajuće koalicije u Novom Sadu. Đukić je rekao da neće više biti na javnoj funkciji ni ukoliko njegova stranka formira novu gradsku vlast.
U nastavku novosti dana vesti iz sveta.
Jedan helikopter srušio se u istočnom delu Damaska, gde se od jutros čuju jake eksplozije i rafalna paljba, javila je sirijska državna televizija. Kako se navodi, u Damasku se trenutno vode žestoke borbe između pobunjenika i regularne sirijske vojske. Sirijska opozicija saopštila je da je tokom vikenda stotine tela nađeno blizu Damaska u mestu Daraja, gde je sirijska vojska sprovela veliku akciju protiv pobunjenika.
Iranske vlasti pojačale su bezbednost uoči početka dvodnevnog samita pokreta nesvrstanih u četvrtak u Teheranu.
Skoro 110.000 vojnika je raspoređeno širom zemlje. Masovno prisustvo vojske je još jedan pokušaj iranskih vlasti da učine sve kako ništa ne bi omelo događaj koji Teheran želi da iskoristi za jačanje svog položaja u međunarodnoj zajednici. Organizatori skupa su saopštili da će samitu prisustvovati više od 30 premijera i šefova država članica pokreta, uz učešće nižih zvaničnika preostalih članica nesvrstanih.
Bonitetna agencija Moody's povisila je kreditni rejting Južne Koreje, ali istovremeno vrednost akcija Samsunga pala za 7%, pošto je američki sud doneo presudu protiv južnokorejske kompanije u sporu sa Apple-om. Pripremio Srđan Savić.
Bonitet Južne Koreje povišen je za jedan stepen na 2A zbog dobre fiskalne osnove države i otpornosti na spoljne ekonomske šokove, navela je agencija Moody's. U saopštenju se ističe da financije Južne Koreje uglavnom nisu osetile negativne posljedice usporavanja globalnog privrednog rasta i finansijske krize u eurozoni. Među razlozima za povećanje kreditnog rejtinga je i održavanje statusa quo u odnosima sa susednom Severnom Korejom, uprkos promjeni vlasti u Pjongjangu. Loše vesti za južnokorejski Samsung iz Sjedinjenih Američkih Država stigle su još pre 3 dana, ali su jutros akcije kompanije izgubile 7% vrednosti, čime je ukupna tržišna vrednost ovog elektronskog giganta umanjena za 12 milijardi dolara. To je direktna posljedica odluke američkog suda da je Samsung kopirao inovativnu tehnologiju koju je američki Apple koristio za svoje uređaje iPhone i iPad, zbog čega mora da plati milijardu dolara odštete. Većina analitičara ipak procenjuje da će se Samsung veoma brzo oporaviti od udarca američkog pravosuđa.
Još nekoliko vesti sveta.
Oko 100 sardinijskih rudara zabarikadirali su se sa nekoliko kilograma eksploziva na skoro 400 metara ispod zemlje u jedinom italijanskom rudniku uglja, kako bi izvršili pritisak na vladu da se pobrine za opstanak rudnika. Rudari su zaplenili eksploziv koji pripada njihovoj kompaniji i zatvorili se unutar rudnika koji se nalazi zapadno od Kaljarija. Italijanska vlada će ove nedelje raspravljati o budućnosti tog rudnika. Rudari traže da se on pretvori u kombinaciju rudnika i mesta za podzemno skladištenje štetnih supstanci. U tri jugoistočne američke države u Meksičkom zalivu, Luizijani, Mississippiju i Alabami, proglašeno je vanredno stanje zbog očekivanog udara tropske oluje Isaac, koja preti da dostigne snagu uragana. Vanredno stanje prethodno je već proglašeno na Floridi. Tropska oluja je u subotu prošla preko Kube, a juče je napustila Haiti, gde je odnela 7 života. Zemljotres čine 7,4 stepena po Richteru, registrovan je rano jutros u Tihom okeanu kod obala srednjoameričke države Salvador. Za sada nema izveštaja o šteti ili o povređenima.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Požar na Tari, koji je zahvatio više od 1000 hektara, još nije ugašen, ali se više ne širi. Beograd ove godine neće početi pregovore sa Evropskom unijom, izjavio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Za petoro uhapšenih u aferi Agrobanka određen pritvor do 30 dana. Film Kad svane dan Gorana Paskaljevića biće srpski kandidat za Oscara. Sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 28, u Beogradu 26 stepeni. Na početku emisije govorili smo o požarima koji su ovih dana zahvatili Srbiju, požari i u regionu.
U Crnoj Gori požari bukte na više od 40 lokacije, a najviše ih je na području opštine Nikšić, Cetinje i Podgorica. Novi požar izbio je u Nacionalnom parku Durmitor, gde gore crnogorična stabla, a vatra se približila i kućama. U Republici Srpskoj požari su 18 opština. Najteža situacija je u Trebinju.
Širom Srbije vatrogasci, čuli smo, i danas se bore sa požarima, iako je kiša prošle noći delimično usporila njihovo širenje. Zvaničnici Srbije šuma navode da će tačne podatke o nastaloj šteti imati tek kada se vatra ugasi. Prema ranim podacima, od početka godine do kraja jula, u našoj zemlji je izgorelo 1666 hektara državnih i privatnih šuma. Kako će teći sanacija izgorelog terena i koliko to košta, detaljnije u prilogu Milenka Markovića.
U javnom preduzeću Srbija šume kažu da je samo gašenje šumskih požara u prvih 7 meseci ove godine koštalo 13 miliona dinara. Njihov referent za zaštitu šuma Ljiljana Vamović kaže da će trebati neko vreme dok se ne napravi konačna procena šteta od sadašnjih požara.
Za požare koji su sada aktivni ne možemo da damo procenu površine zato što se još uvek šire, zato što ne znamo kako će biti stanje i još uvek je to bi bile vrlo, vrlo grube procene. Tek nakon gašenja požara je obavezno dežurstvo od 10 dana, pa može da se izađe na teren, da se premeri površine i da se da procena štete. Tako da ćemo tek neke podatke imati možda za 10-15 dana.
Ljiljana Vamović kaže da su požari najčešće izazvani paljenjem biljnih ostataka na njivama i livadama, odakle se vatra proširi na šumske površine. Ona ističe da je važno što pre početi sa sanacijom. To međutim nije ni jednostavan, ni jeftin posao.
Prvo mora da se očisti površina od izgorele mase, zatim se priprema zemljište za pošumljavanje i sledeće godine bi već trebalo uraditi pošumljavanje. Sanacija požara se po hektaru iznosi negde oko 1000 evra po hektaru.
To znači da će sanacija stradalog rastinja zaključno sa julom mesecom koštati oko 2,5 miliona evra. Ljiljana Vamović kaže da se to finansira od sredstava koje izdvajaju korisnici šumskih površina.
Korisnici šuma plaćaju 3% naknade za posečeno drvo. Korisnici šuma znači plaćaju u poseban znači fond i odakle se skupljaju sredstva za finansiranje ovakvih radova na gajanju i na zaštiti šuma.
Pored ove, Ljiljana Vamović podsjeća da svi privredni subjekti plaćaju naknadu od 2,5 promila. Međutim, taj novac se ne koristi za saniranje požara, već samo za finansiranje nekih opšte korisnih funkcija šuma.
Šteta od požara i suše mora da se nadoknadi, ali pitanje je iz kojih izvora. Dobar deo novca koji bi mogao da se izdvoji za te svrhe dolazi iz u privredi omraženih parafiskalnih nameta. Vlada je najavila da će od oktobra ukinuti 104 nepotrebne takse i naknade, ali stručnjaci upozoravaju da mora da se vodi računa da seča propisa ne preseče finansiranje zaštite životne sredine i prirodnih resursa, bez kojih nema ni privrednog razvoja. Milica Milovanović.
Privrednici često poručuju da im nije jasno zašto plaćaju 11 različitih taksi za zaštitu voda, 6 za zaštitu životne sredine, a posebno im je mrska naknada za korišćenje šuma, šumskog zemljišta i unapređivanje opšte korisne funkcije šuma. Dekan Šumarskog fakulteta Milan Medarević objašnjava da pustoš koju za sobom ostavljaju požari najbolje govori zašto treba da se izdvaja novac za obnovu šuma koje, pored kiseonika, obezbeđuju i sirovinu za različite industrije.
Ja sam potpuno svjestan da su to nameti za sve privredne subjekte koji su opterećeni time, ali jednostavno se morao naći način da se obezbede realni izvori prihoda, da se obezbede strateški ti planovi koji su od Srbije usvojeni kao države.
Sa ekološkog ali i ekonomskog stanovišta, ukidanje taksi za zaštitu životne sredine bilo bi neprihvatljivo, upozorava profesor Fakulteta za primijenjenu ekologiju Futura Mesuda Džemović.
Najteže posljedice mogu da budu pre svega u narušavanju tog balansa između potreba koje ova privreda ima, jer bez resursne osnove nema ni razvoja nove ekonomije i zelene ekonomije u celini.
Veliki broj parafiskalnih nameta ipak ostaje jedan od ključnih problema sa kojima se suočava domaća privreda. Vladan Anastasijević iz organizacije NALED kaže da je njihovo istraživanje pokazalo da su preduzeća samo u prošloj godini platila čak 730 miliona evra na ime raznih taksi i naknada.
A tih 730 miliona evra iznosi oko 2%, malo više od 2% bruto od domaćeg proizvoda prošle godine, odnosno po jednom zaposlenom u privredi to je namet oko 530 evra godišnje. To je dosta veliki iznos.
Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca kao najskuplji, a najbeskorisniji namet izdvaja naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta.
Tu nema nikakve usluge, a svakog meseca vi ste dužni da ovu taksu platite i ona je za privredu među najvišima. U nekim slučajevima je ova taksa veća nego porez na dobit koji ostvari preduzeće.
Rajić primećuje da država ima nezgodnu osobinu da naplaćuje parafiskalne namete za jednu namenu, a onda ih iskoristi za nešto sasvim drugo, kao u slučaju Fonda za zaštitu životne sredine i Fonda za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Taj novac nije otišao ni za unapređenje životne sredine i njenu zaštitu, niti je otišao za poboljšanje socijalizaciju osoba sa invaliditetom, nego je praktično otišao u budžet i potrošen je za sasvim drugu namenu.
Prema podacima NALED-a, najviše prihoda od parafiskalnih nameta ostvaruju upravo brojne agencije i drugi organi. Vlada je, pored seče propisa, najavila i da će ukinuti pravo takvim organizacijama da ostvaruju sopstvene prihode i da će sav taj novac preusmeriti u budžet.
Zanatlije u Srbiji od 1. septembra biće oslobođene obaveze da posjeduju fiskalne kase, objavljeno je u novom broju službenog glasnika.
Kako je ranije saopštila vlada, te obaveze oslobođeno je 35 delatnosti, među kojima su frizeri, kozmetičari, fotografske radnje, taksisti, automehaničari, radnje za hemijsko čišćenje i pogrebne usluge. U obrazloženju se navodi da je to učinjeno kako bi se smanjili troškovi poslovanja usled ekonomske krize.
U Leskovcu je danas otvorena prva solarna elektrana u Jablaničkom okrugu, javlja Danijela Kocić.
Reč je o domaćem investitoru koji je elektranu jačine 210 kW podigao za manje od mjesec dana. Solarnu elektranu svečano je pustila u rad ministarka energetike Zorana Mihajlović, koja je istakla da su u protekle 4 godine izdate 184 dozvole, odnosno saglasnosti za iskorišćavanje obnovljivih izvora energije. Međutim, iskorišćenost tih elektrana ispod 7%, pa će zato zahtevati da se uradi revizija svih izdatih saglasnosti, naglasila je ministarka Zorana Mihajlović. Danas je potpisan i ugovor izgradnje nove solarne elektrane snage 650 kW u opštini Bojnik. Najavljeno je da će na području Jablaničkog okruga uskoro biti podignuto 10 elektrana snage 40 MW, najviše u Leskovcu.
Oko 1.500 učenika osmog razreda koji u junu nisu izašli na obavezan završni ispit polagali su danas test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a sutra polažu test iz matematike. Prema pravilima, dovoljno je da učenici izađu na ispit i položili su čak i ako ne osvoje nijedan bod. Nataša Ćuković.
Učenici koji sada polažu malu maturu propustili su ispit u junu uglavnom zbog zdravstvenih problema. Načelnik školske uprave za Beograd Gordana Cvetković kaže da je u ovom roku od prijavljenih 125 na ispit danas izašlo njih 72. Učenici koji zbog bolesti nisu polagali maturu u junu imaće priliku da, ako steknu dovoljan broj bodova, budu upisani u željene škole kao prekobrojni.
Ostali učenici koji nisu pristupili ispitu u junu su u najvećem broju slučajeva učenici koji su polagali popravne i razredne ispite i veliki je broj učenika škole za obrazovanje odraslih za koje ni ne znamo razloge zbog kojih nisu. Deca koji iz opravdanih razloga nisu pristupila će biti upisani preko broja, svi ostali se mogu upisati u srednje škole u kojima ima mesto, pod uslovom da imaju manje od 17 godina.
Đaci sa teritorije Beograda završni ispit iz srpskog polagali su u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Procedura je bila ista kao i u junu mesecu, kaže direktor Snežana Knežević.
Ukupno je bilo prijavljeno 76 učenika, 49 iz redovnih osnovnih škola i 27 iz škola za osnovno obrazovanje odraslih. Od ukupnog broja prijavljenih ispitu je pristupilo 51 kandidat, 40 iz redovnih osnovnih škola i 11 učenika iz škola za osnovno obrazovanje odraslih.
Slična situacija je i u ostalim školskim upravama u Srbiji. Na osnovu broja kandidata određene su i škole u kojima se polažu testovi za malu maturu. Ono što je važno je da oni koji ne izađu na ispit neće dobiti svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi.
Srpski kandidat za nagradu Oskaru u kategoriji najbolji strani film je Kad svane dan, reditelja Gorana Paskaljevića, objavila je Akademija filmske umjetnosti i nauke Srbije. Irina Stojanović.
13-očlani savet stručnog odbora Akademije filmske umetnosti i nauke odlučio je da film Kad svane dan, reditelja Gorana Paskaljevića, bude naš kandidat za nagradu Američke filmske akademije Oscar u kategoriji najbolji dugometražni igrani film. Reditelj Paskaljević smatra da njegov film ima šansu jer se bavi temom holokausta.
Sretan sam i zadovoljen. Taj film ima neku svoju šansu, pre svega zbog kvaliteta, zbog teme koju govori. Ja sam ga radio krajnje iskreno i sa željom da ipak neki trag ostane i da ako već država nije ništa uradila na Starom sajmištu, da eto taj film bude neka vrsta kamena temeljca za jedan možda mogući memorijalni centar.
U konkurenciji za ovo priznanje bili su i filmovi Ustanička ulica, reditelja Miroslava Terzića i Parada, reditelja Srđana Dragojevića. Optužbe reditelja Dragojevića o neregularnosti izbora koje je prethodnih dana iznosio u javnosti komentarišu članovi stručnog odbora Akademije, glumica Ružica Sokić.
To je tako normalno, ali pitanje kriterijuma je sad šta se traži, rezultata i tako dalje.
I reditelj Darko Bajić.
Ako vi sada uvek pred konkurs, ne znam ja, za novi film, pred izbor Oscara se setite da sada pričate kako nešto nije u redu, onda uključite se i vi ranije, pokušajte da stvorite sistem.
Generalni sekretar Akademije filmske umetnosti i nauke Mirko Beoković podsjetio je da su članovi odbora proteklog vikenda pregledali tri prijavljena filma, a zatim glasali svako prema svom mišljenju, nezavisno i po savesti.
U Kučevu počinju 45. homoljski motivi, a u Leskovcu 23. roštiljijada.
Veliki broj umetnika prikazaće na homoljskim motivima izvorno stvaralaštvo karakteristično za istočnu Srbiju. Na Leskovačkoj roštiljijadi majstori roštilja potrudit će se da obore Guinnessov rekord i naprave najveću pljeskavicu na svetu od 55 kilograma.
Sport. Danas je počelo 132. izdanje otvorenog prvenstva Amerike u tenisu. Našu zemlju predstavljaće 7 takmičara. Titulu u muškoj konkurenciji brani Novak Đoković, a u ženskoj Samantha Stosur. Ukupan nagradni fond je preko 20 miliona dolara. Opširnije Goran Stepić.
Sigurno je da će turnir na njujorškom Flushing Meadowsu tokom dve nedelje menjati izgled svetske ATP WTA liste, ali će biti i mesto za vraćanje samopouzdanja i izgubljenih bodova sa prethodnih Masters turnira. Pokazaće i koliko su olimpijski mečevi u Londonu istrošili ili osnažili pojedince. Prve prognoze svetskih teniskih stručnjaka daju olimpijskom šampionu Britancu Andyu Mariju najveće šanse za osvajanje US Opena. Roger Federer je na drugom mestu, aktualni šampion Novak Đoković na trećem. Za eventualne šampionke u ženskoj konkurenciji figuriraju ruskinja Zarenka, ruskinja Šarapova, Amerikanka Serena Williams i prošlogodišnja pobednica Australijanka Stosur koja je u New York stigla kao sedma na svetu. Srbiju će predstavljati 7 takmičara. U muškom singlu Đoković, Tipsarević i Turicki, a u ženskom Jelena Janković, Ana Ivanović i Bojana Jovanovski. U takmičenju dublova nastupaće Nenad Zimonjić. Svi naši predstavnici u singlu igraće sutra mečeve prvog kola. Đoković protiv Italijana Lorencija, Tipsarević protiv Francuza Rufana, Turickom na Megdan dolazi Nemac Stebe. Jelenu Janković očekuje duel sa Ukrajinkom Bondarenko i Ivanovićevu sa Ukrajinkom Svitovom, dok će Jovanovski igrati protiv Nemice Bartel. Ukupan nagradni fond je preko 24 miliona dolara, a pobednici će zaraditi 1.900.000 dolara.
Iz tenisa još jedna vest.
Novak Đoković zadržao je drugo mesto na najnovijoj ATP listi, a za ostatak za vodećim Rodgerom Federerom i dalje je 895 bodova. Janko Tipsarević je sačuvao deveto mesto, dok je Viktor Trojicki i dalje 30.
Dosadašnji generalni sekretar fudbalskog kluba Crvena zvezda Đorđe Stefanović saopštio je da se povlači sa te funkcije iz zdravstvenih razloga. Kako je sam istakao, zadovoljan je što ostavlja Crvenu zvezdu u znatno boljoj situaciji nego što je to bilo u trenutku dolaska pre 14 meseci.
Vodili smo domaćinski račun u ovoj kući i ostavljamo ekipu koja vredi više desetina miliona. Mi taj luksuz nismo imali kad smo došli u Crvenu zvezdu. I ono što je najvažnije, adresa fudbalskog kluba Crvene zvezde je Ljutice Bogdana 1. Či zemljište, stadion, to je sve ostalo u knjigama kluba. To smo sačuvali za 3 godine.
Više o sportu u Sportskom žurnalu posle novosti dana.
Eko.
Darovnica, darovaće, dar.
Darovnica, raspevani dar od srca Radio Beograda, nastavlja svoju ovogodišnju turneju. Sledeće odredište je Ivanjica, plato ispred Doma kulture. 30. avgusta od 20 sati građanima Ivanjice, brojnim slušaocima Radio Beograda, predstavit će se zvezde domaće estrade i mladi pevači muzičke produkcije RTS-a. Kao i do sada, verni pratilac raspevane darovnice je Prizma Kragujevac. Darovnica, 30. avgusta od 20 sati u Ivanjici.
Sviraćemo, igraćemo, narodni moravac.
Eko.
Trenutna temperatura u Novom Sadu je 24, Beogradu 23, a Nišu 22 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, vetar slab umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni, u Beogradu 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Branislav Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.